nageragezwa na Yesu. Igisubizo cyabatuye ku isi ni Yesu mwami. Wabani imitwaro yawe arayishoboye.